Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия икътисади үсеш министры Максим Решетников белән очрашты. Алар төбәкнең социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Аерым алганда, Алабуга һәм Иннополис махсус икътисади зоналары кысаларында төбәктә инвестиция эшчәнлеген үстерү, шулай ук инвестиция проектларына инфраструктура ярдәме турында сүз барды. Алар агломерацияләрне һәм моношәһәрләрне үстерүгә ярдәм итү мәсьәләләре һәм территориаль планлаштыру мәсьәләләре буенча да сөйләште. Рөстәм Миңниханов төбәктә инвестицияле активлыкны стимуллаштыруга ярдәм итү өчен федераль инструментларның әһәмиятен билгеләп үтте. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан 16 инвестиция проекты тәкъдим ителгән. Төбәктә инфраструктура ярдәме механизмы кысаларында кан плазмасын фракцияле уенча завод, полимер торбалар җитештерү буенча берничә завод төзү, җитештерү склад һәм логистика комплексларын һәм башка проектларны төзү һәм үстерү планлаштырыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Россия субъектлары башкарма хакимияте органнары эшчәнлеген җыйга салу һәм аларның нәтиҗәлеген бәяләү буенча Россия Федерациясе Дәүләт Советы комиссиясе утырышында катнашты. Утырыш Россия Федерациясе Президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко җитәкчелегендә узды. Россия Федерациясе икътисади үсеш министры Максим Решетников Россия субъектларының югары вазифаи затлары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү, шул исәптән 2021 елда субъектлар арасында 2020 елда ирешелгән нәтиҗәләргә нигезләнеп, грантлар бүлү буенча тәкъдимнәр турында сөйләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов кичә Босния һәм Герцеговинага килде. Республика җитәкчесе Гази Хөсрев Бәк мәчетендә булды. Сарай шәһәре имамы һәм мәчетнең баш имамы Менсур Малкич белән очрашты. Президентны Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин затып йөрде. Рөстәм Миңниханов кабул иткән өчен рәхмәт белдерде һәм изге Рамазан ае башлануы белән котлады. Республика президенты очрашуда Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга зур игътибар бирде. Турында сөйләде. Моның өчен Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме булдырылган. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, рәсми очрашулар кысаларында ул Босния һәм Герцеговина җитәкчелегенә төркемгә үз вәкилләрен дә кертергә тәкъдим итәчәк. Эш сәфәре программасында Татарстан Республикасы Президентының сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек буенча Россия Босния һәм Герцеговина комиссиясе рәисе, тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры Сташа Кашарац белән очрашуы бар. Моннан тыш Татарстан Босния һәм Герцеговина түгәрәк өстәл утырышында хезмәттәшлекнең актуаль юнәлешләре буенча фикер алышу планлаштырылган. Программада шулай ук Босния һәм Герцеговина президиумы рәисе Милорад Додик һәм президиум әгъзалары Шефик Джаферович һәм Желька Комшич белән очрашу каралган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, республикабыз агымдагы елның март аенда Меркурий электрон ветеринария сертификациясе системасы белән эшләү буенча лидерлар бишлегенә керде. Исемлектә Мәскәү өлкәсе һәм шәһәре, Краснодар крае, Татарстан Республикасы һәм Белгород өлкәсе бар. Меркурий федераль дәүләт мәгълүмат системасында тәүлек эчендә уртача 14 миллионнан артык ветеринария сертификаты рәсмиләштерелә. Система ай саен 700 меңнән артык хуҗалык итү субъекты эшли. Һәр компанияның эшчәнлеге Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге инспекторлары тарафыннан анализлана. Меркурий ярдәмендә ведомство инспекторлары намуссыз җитештерүчеләрне, фантом мәйданчыкларны ачыклыйлар, шулай ук имин булмаган продукцияне тоткарлап калалар. Бу минутларда Инстаграмда ковидтан вакцинация 3-нче дулкынга кадәр өлгерергә темасына туры эфир уза. Онлайн-трансляция Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында һәм шулай ук COVID-19 инфекциясе таралуга каршы тору буенча Татарстан оператив штабы аккаунтында бара. Әңгәмәнең модераторы Татарстан Республикасы вице-премьеры Ләйлә Фазлыева. Бүген 14 апрель көнне Татарстан Республикасы Мәгариф үсеше институты һәм Шаныч балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм үзәге экспертлары турдан-туры эфирдә балаларга карата көч куллану темасы буенча фикер алышачак. Шара сәгать 1-дә башлана, турдан-туры эфир YouTube-та уза. Трансляция вакытында кайнар линия эшли. Аның телефоны 294-96-10. Спорт турында Континенталь хоккей лигасы Көнчыгыш конференциясенең финалындагы 6-нчы уенда Акбарс хоккейчылары Омск шәһәренең Авангард командасын 2-0 исәбе белән җиңде. Матч Балашихыда узды. Ак Барс һәм Авангард арасындагы быелгы соңгы хәлиткеч уен Казанда Татнефть Арена буз сараенда үтәчәк. Матч иртәгә сәгать 7-дә башлана. Һава торышы турында. Бүген 14 апрель чаршамбы көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 16 градустан 21 градуска кадәр.